Der var engang en klog mand, som opdagede et helt særligt dansk tv- og filmdramatisk fænomen. EDBFS-scenen. Det klimaks, hvor en ophidset karakter står over for en anden karakter og gerne råber, er du blevet fuldstændig sindssyg?
Jamen, du er blevet fuldstændig sindssyg!
EDBFS. Er du blevet fuldstændig sindssyg?
Er du blevet fuldstændig sindssyg?
I en eller anden version. Det kunne også være...
Er du fuldstændig vanvittig, hva'?
Sig mig, er du da gået fuldstændig fra forstanden?
Er det?
De kan. De er ravende sindssyg!
De er overalt.
Jeg kan ikke til fest med de her sko. Er du fuldstændig sindssyg?
Hvad med, at du pakker dine egne ting, hva'?
Dansk drama ville være ingenting uden EDBFS-scenerne. Og her på De Lovløse redaktion, der kan vi jo også godt lide at se os selv som en del af den her danske dramatradition. Og grunden til, at jeg nævner det her særlige EDBFS-fænomen her, er, at vi får netop sådan et i løbet af den her episode. Men hvem det er, der er blevet fuldstændig sindssyg, og hvorfor? Det vil vise sig. Vi starter historien med solen, der står op over generalguvernørboligen i Christiansted på Sankt Croix, 1785. En stor bygning, gul og hvid og pompøs med søjler og store trapper og med Dannebrog vejene på toppen. Her er den nyudnævnte generalguvernør Ludwig Schimmelmann flyttet ind sammen med sin kone Henrietta, deres børn, og selvfølgelig deres entourage af husslaver. House Negroes, som det hedder i de officielle lister over husholdningen. Og der er netop blevet tilføjet et nyt navn på listen i kolonnen Children. Nummer 27. Hans. Selvom han jo kun er lige lidt over et år gammel, er Hans Jonathan allerede officielt indskrevet som slave i Schimmelmannernes plantagepapirer. Med den lille tilføjelse, at der ud fra hans navn står mulat. Der skal jo være orden i sagerne, og hudfarve er meget vigtigt. Og der bliver holdt godt styr på, hvor lyse eller mørke de forskellige slavebundne er. De lyseste går man helt intuitivt ud fra, er mere intelligente end de mørkeste. Og drenge er selvfølgelig også mere intelligente end piger. Og der kommer lille Hans, Schimmelmannernes nyeste ejendom, vaklende ud på en af guvernørboligens verandaer. Han er stadig temmelig usikker på benene, men det går okay. Og der kommer hans mor Regina med klude og sæbevand. Og imens hun ligger på knæ og skrubber og skuer, skøjter og skvatter lille Hans Jonathan rundt om hende på de glatte fliser. Og hun griner lidt af ham, og så tuder han lidt, fordi han slår sig. Og så bliver hun lidt irriteret, fordi han bliver ved med at forstyrre. Og så er han ved at vælte ned ad trappen, og så op til dasse, og så videre. Det er meget sødt, ikke? Selvom den lille dreng her jo sænker Regina i hendes arbejde, og gør det hele meget mere besværligt, så er det, at hun i det hele taget har kunne få ham, et sundhedstegn. For mere generelt er det sådan, at de slavegjorte kvinder her på øen stort set ikke kan blive gravide, fordi de er for underernærede og udpinte. Og af samme årsag så leverer de selvfølgelig heller ikke det ønskede stykke arbejde, som deres ejere har ude i markerne. Internt i Schimmelmann-familien, både i Danmark og Vestindien, der bliver der på det her tidspunkt diskuteret, om det måske ville være en god idé at forbedre forholdene en smule. Lidt bedre mad. Lidt færre tæsk. Men der tilhører Ludwig Schimmelmann, Hans Jonathans ejer, altså den fløj, der godt nok synes, at det lyder lidt overdrevet at skulle forbedre forholdene for de sorte slaver. Han siger selv sådan noget med, at sorte mennesker, som udgangspunkt jo er ondskabsfulde og genstridige, og man kun kan holde styr på dem hvis man truer dem med tæsk. Og altså må man jo så forstå, at det ville være en sindssygt farlig cocktail for de civiliserede og dannede og moralske hvide mennesker at give den slags folk rettigheder. Klart. Man tænker sit. Så altså, selvom Hans Jonathan er dreng og er lysere end mange af de andre, og dermed jo altså også søn af en hvid mand, muligvis den mest magtfulde mand på øen, muligvis, så er han altså først og fremmest født til at være slave. Gratis arbejdskraft. Og da Hans er gammel nok til ikke kun at gå i vejen, bliver han, med al sandsynlighed i hvert fald, sat til både at hjælpe sin mor i huset, men nok også til at give en hånd med ude i sukkerrørsmarkerne. Og her har den lille dreng med egne øjne kunne se forskellen på at arbejde oppe i guvernørboligen og så herude i marken. For det kan godt være, at herren og fruen af og til kan finde på at give mor og de andre en lussing eller noget i den stil. Men herude i markerne, der bliver der altså svunget store piske. Nogle gange også uden, at der har været problemer inden. Op på linje og så zak, zak, zak. Det er den slags syn, der aldrig forsvinder fra ens øjne. Også selvom man er en lille dreng. Da Hans Jonathan er 3 år gammel, får han en lille søster. En halv lille søster. Den her gang er der ikke tvivl om, hvem faren er. Han hedder Andreas, og han er også slavegjort arbejdskraft i Schimmelmannernes palæ. Kort efter ryger han ud i markerne. Måske som en straf, det ved vi ikke rigtigt. Men da den lille pige skal døbes, står selveste Ludwig Schimmelmann personligt fader til hende. Generalguvernøren som gudfar. Det er fornemt. Og et stort ansvar. Hans Jonathan fik faktisk også et par gudforældre med på vejen, dengang han blev døbt. Alle sammen hvide, halvprominente folk. Formentlig private venner med Schimmelmannerne. Men altså, her i den spekulative kreds, bemærker vi, at det jo altså ikke var Ludwig Schimmelmann, der tog den rolle på sig dengang. Kunne det være, fordi man ikke både kan være far og gudfar til et barn på samme tid? Ja, det kan vi jo smage lidt på. Men der er altså også sket noget andet bemærkelsesværdigt på dåbsfronten. Det er nemlig ikke kun Hans Jonathan og hans lillesøster Anna Maria, der bliver døbt og får navne. Det gør deres mor, Regina, også. Og jeg vil egentlig godt lige snakke lidt om navne, nu vi er ved det. For navne rummer en enorm kraft. En identitetsbærende kraft, kunne man sige. Og det har de europæiske slavehandlere og slaveejere godt været klar over. Når de tog til for eksempel Ghana og købte slaver af de lokale slavehandlere og kylede dem ombord på de berygtede slaveskibe, blev de tilfangetagne mennesker udstyret med et nummer i stedet for et navn. Fascinerende udspekuleret måde at umenneskeliggøre nogen på. Og når de her nummererede slavegjorte mennesker så kom ud på plantagerne i Karibien, blev de udstyret med nye navne af deres nye ejere. I de danske kolonier var der selvfølgelig mange danske navne imellem, men der var også en tendens til, og det er virkelig mobbeagtigt, at give de her slaver mere storladende navne. Cæsar, Augustus, Cicero, Paulus, Sokrates. Store græske og romerske og bibelske navne, for det var jo grineren, ikke? En slave, der hedder Cæsar, og han bestemmer ingenting. Eller en slave, der hedder Sokrates, selvom han jo er dum. Dehumanisering. Og det er det samme, der er på spil med Regina. For selvom det måske lyder som et almindeligt navn, så betyder det jo egentlig dronning på latin. Ha, ha, ha. En slave, der hedder dronning. Men der i kirkerummet, hvor Regina skal døbes, sker der noget.
Og sønnes
En form for humanisering? Måske. Er det at strække den for langt? I hvert fald er det et ønske om, at Regina skal være en del af den kristne Guds fællesskab og undgå helvede og sådan noget. Jeg synes, det virker som en gestus fra Henrietta Schimmelmann til hendes yndlingsslave, Regina. Som fra nu af ikke længere bare hedder sit slavenavn, Regina. Men i stedet for har fået døbt sig til et nyt fornavn. Emilia Regina. Og det er sådan, hun bliver omtalt fra dag af. Nogle gange også bare Emilia. Det må simpelthen have bragt de to kvinders familier tættere på hinanden. De er jo praktisk talt familie nu, hvor Ludvig er gudfar til Emilia Reginas barn, og det der med Hans Jonathans far snakker vi selvfølgelig ikke om. Men, altså, ikke? Og jeg tror sådan set også, at Henrietta Schimmelmann ser det som et tegn på både tillid og imødekommenhed, da hun en dag trækker sin for nylig døbte yndlingshusslave Emilia Regina til side for at fortælle hende en glædelig nyhed. I får den lige i rigtig god dramatisk indpakning, ikke? Emilia Regina står lige og er i gang med at ordne et eller andet husligt. Henrietta Schimmelmann kalder på hende fra et andet værelse.
Kommer du ikke herind?
Kommer du ikke herind? Jeg skal lige fortælle dig noget.
Jeg skal lige fortælle dig noget.
Henrietta, stort smil. Vi flytter til Danmark.
Vi flytter til Danmark.
10.000 tanker flyver igennem hovedet på Emilia Regina.
Åh oh, nej, det er ikke godt.
Hun er rædselsslagen for, hvad det vil betyde for hende at blive solgt.
Og hvad så med Hans Jonathan og lillebitte Anna Maria? Han er ikke engang 4 endnu, og hun er kun lige 1 år gammel. Er der nogen, der vil købe dem også?
Emilia Reginas tankestrøm bliver afbrudt af fru Schimmelmann.
Rolig.
Rolig.
Du skal da med.
Jeg kan slet ikke undvære dig.
Jeg kan slet ikke undvære dig.
Mere smil. Og lettelse hos Emilia Regina. Puha, der troede hun lige, at hun skulle til at blive solgt og blive skildret fra sine børn.
Jamen, det glæder jeg mig til at fortælle Hans Jonathan, at han skal ud og sejle med et af de store skibe,
siger hun så. Men der bliver Henrietta Schimmelmanns smil stramt. Ro på.
Klap lige hesten, ikke?
Emilia Reginas øjne flakker.
Jamen, frue. Mine børn. De kan da ikke mene.
Og det er her.
Hvad fanden tænker du på?
Lige her.
Så man er fuldstændig ravende sindssyg, mand.
At vi kommer til det store EDBFS-øjeblik, som jeg varslede op i starten.
Sig mig.
Henrietta kigger uforstående, næsten bebrejdende på sin husslave.
Er du da blevet...
Men der er også lige en snært af latter i hendes tonefald.
Fuldstændig sindssyg.
Fuldstændig
sindssyg. Er du fuldstændig vanvittig? Er du blevet sindssyg, mand?
Vi kan da ikke have sådan noget småkravl rendende rundt om benene på os.
De er slet ikke gamle nok til sådan en sejltur.
Og jeg har altså brug for, at du hjælper mig.
Og at du holder øje med mine børn.
Ikke?
Ikke?
Altså, hvad havde du forestillet dig?
Hvad havde du forestillet dig? Og så er stemningen ligesom smadret. Hvad hjælper det at være den høje frues yndlingsslave, og at være blevet døbt, og at ens børn har fået prominente gudforældre, når de i sidste ende alligevel ikke bliver regnet for noget som helst? Det er sådan lidt som når ens dejlige, søde kat lige pludselig føder en masse killinger, og de er da også godt nok nuttet, men det bliver de jo ikke ved med at være, og vi kan altså ikke beholde dem. Og vips, 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 så bliver killingerne taget fra moren og ryger ud af vagten.
Men hvad havde du forestillet dig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Er børnene sgu med?
Sig mig, er du da blevet fuldstændig sindssygt?
Tja, det er jo åbenbart for meget at forlange. Det her er det, man kalder et point of no return. Hvis vi lige gik og troede, at Henrietta Schimmelmann var ved at blive en super sød slaveejer, så kan vi godt tro om igen. En slave er nu engang en slave, og Henrietta er i bund og grund ligeglad med Emilia Reginas følelser og behov. Det handler altid om hende selv. Altså, går jeg ud fra? Det er selvfølgelig en mulighed, at Emilia Regina selv har bedt om, at børnene skal blive på øen, imens hun tager til Danmark, men ved I hvad? Det tror jeg er utroligt usandsynligt. Men vi kender ikke de følelsesmæssige detaljer og tankerne bag, så det bedste, man kan gøre, er at forsøge at sætte sig i Emilia Reginas sted og så prøve at mærke efter. Og hvis du tør, kan du så også prøve at sætte dig i fru Schimmelmanns sted. Måske er der en eller anden antipati mod børnene der. Måske især den lyse Hans Jonathan. Det er jo bare spekulation. Og så kan vi vel lige så godt spole hen til den hjerteskærende afsked. Solen er lige stået op og sprøjter guldglimmer ud over havnen i Christiansted. Vandet glitrer med, imens det store sejlskib langsomt stævner ud. Her og fru Schimmelmann vinker ind mod kajen med store brede smil. De glæder sig enormt til at komme hjem til civilisationen. De er dødtrætte af varmen og plantagelivet. Alle de sukkerrør, alle de slavebundne folk, som man konstant skal forholde sig til. Det bliver godt at komme hjem til det kølige, flade nord. Og så ser vi også Emilia Regina. Hun ser ikke glad ud overhovedet. Hendes følelsesliv bliver bare sprættet mere og mere op på langs, i takt med båden, der fjerner sig fra kysten. Og så ser vi den lille silhuet mod den skarpe sol. Ryggen er en lille dreng, og så en hånd, der rækker ned mod ham. Kom, vi skal den her vej. Solen blænder op. Og klom. Dramatisk klip. Kulde og mørke erstatter varme og lys. Godt gammelt trick, vi har gjort det før. Og vi er tilbage i fangekælderen under Charlottenborg. En skinger jerndør bliver åbnet. En fangevogter rækker høfligt armen ud foran sig. Imens teenage Hans Jonathan med et fast greb i armen bliver ført ud af den overfyldte celle, han har siddet i over en uge. Fangevogterne puffer roligt den unge mand foran sig, mens de vandrer igennem de labyrintiske kældergange. Hans Jonathan har boet i København i 10 års tid. Han kom hertil, da han var måske 7, og nu er han 17. Det var helt almindeligt, at slavegjorte familier blev splittet op i de danske kolonier. Og på den måde var det heller ikke så mærkeligt dengang på St. Croix, hvor Hans Jonathan fik taget sin mor fra sig. Og så alligevel. Lidt mærkeligt eller unaturligt må det have været. For sådan cirka 3 år senere, så står lille, forskræmte Hans Jonathan sammen med sin kusine i den kølige luft i Københavns havn. Vi kører den her passage som et løbende flashback, hvor vi skifter mellem Hans Jonathan som teenager, der går mellem fængselsbetjentene, og så billeder af hans første tid i København, imens jeg prøver at forklare, hvad det er, der er sket. Og vi tillader os lige at romantisere en hel del. Okay. To små afrokaribiske børn, der træder ned af landgangsbroen. Store øjne. Usikre skridt. Noget tyder på, at det er selveste Ludwig Schimmelmann, der nu er eks-generalguvernør, som har hentet børnene personligt. Sådan husker Hans Jonathan det i hvert fald mange, mange år senere. Teenage Hans øjne bliver blanke. Om det er fordi, Emilia Regina har pladet Schimmelmanderne, eller om det er fordi, der er nogle faderfølelser på spil, eller om det simpelthen bare var en oplagt mulighed at udnytte for at få lidt flere tjenestefolk i familien Schimmelmanns nye hjem i Amaliegade midt i København, det er simpelthen en gåde. Vi ved ikke engang, om det var en overraskelse for Emilia Regina eller ej, da hendes lille dreng, som jo selvfølgelig er blevet en stor dreng i hendes øjne, træder ind i de fornemme stuer. Skridt, der runger i fængselsgangene. Hans Jonathans teenage-ryg, der klipper over i Hans Jonathans barneryg, som bevæger sig igennem den klassiske københavnske dobbeltstuedør med stuk rundt om. Selvom det selvfølgelig nok har været meget mærkeligt, så går jeg ud fra, at det også har været et meget glædeligt gensyn. Og selvom Ludwig Schimmelmann jo, på det intellektuelle plan i hvert fald, har vist sig at være en værre gammel racist, det der med, at sorte mennesker er onde og bare skal have tæv, så er der noget, der tyder på, at han skulle nok meget godt kan lide ham, Hans Jonathan. Men det vildeste for Hans Jonathan er selvfølgelig, at hans mor er der. Hvad er chancen for det lige? At tro, man har set sin mor for sidste gang, og så, pling, står hun der, lyslevende og opløst i glædestårer. Går jeg ud fra.
I assumed that the household was sort of unified in some respect.
Gisli Palsson, ham der har skrevet en hel bog om Hans Jonathan, supplerer her i forhold til Hans Jonathans og de andre slavegjortes nye roller hos Schimmelmann-familien i lejligheden i Amaliegade.
Regina was of course part of the dinner table and possibly Hans Jonathan.
Fængselsbetjentene fører deres fange op ad en masse trapper. Bygningen begynder at ændre sig. Kolde mursten erstattes af træ i varmere farver. Vinduer uden trammer. Teenage Hans kan ikke lade være med at smile lidt. Han kan skimte en svag lysstråle. Og nu ser vi glimt af børnehans, der lærer at læse og skrive. Flotte gotiske bogstaver med store sving og krumme luer.
It was common among wealthy people or well-off people in Copenhagen to hire private tutors.
Selvom hans hud ikke har den rigtige farve, så skal han begribeligvis ikke fritages for at kunne noget.
And Hans Jonathan clearly was clever and intelligent and spoke several languages, Creole and English and Danish, possibly French.
Og der står han med en violin i hånden for første gang.
I imagine he learned to read and to play an instrument.
Og Hans Jonathan står der og filer og filer og spiller Mozart. Åh, oh, hvor glæder teenage Hans Jonathan sig dog til at spille igen, når han slipper ud herfra. Forhåbentlig.
He starts to roam in the nearby gardens and roam around the streets, meeting friends, violating the rules and just having fun.
Og nu falder der en skygge ind over hele Mulevitten. For der ser vi Ludwig Schimmelmann. Og han tager sig til hjertet, og han falder om. Han er død. Og derfra ændrer alting sig til det værre.
As a property, he was probably bound to serve some manual labor in Amaliegade.
Det er fuldstændig som i Askepot, ind i mit hoved altså. Faren dør, og fra nu af har den onde stemmor magten i huset.
Og nu kom stemmorens sande natur frem.
Henrietta.
Kold og ond.
Og så begynder hun at vise sit sande ansigt.
Og tvang hende til at være tjenestepige i sit eget hus.